dinlemek.
Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsindən Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Prezident qudurğanlıq eləyənlərə xəbərdarlıq etdi. Qudurğanlıq bitəcəkmi? Azərbaycan ən çox olimpiya medalını güləşdən qazanır. İndi güləşi olimpiya idman növü statusundan məhrum eləmək istəyirlər. Və sahibkarları kimincidir? Bakı küçələrindən sorğu. Günün sualını da xatırlatmaq istəyirəm. Ən çox hansı dövlət idarələrindən və hansı sahənin məmurlarından narazısınız? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələli isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun Rövşən. Prokuror Xural qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Əvəz Zeynaliyə 11 il iş kəsib Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Fevralın 13-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edən prosesdə dövlət tamçı Ramazan Hacıyev Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının 11 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Prokuror Əvəz Zeynalıya qarşı irəli sürülmüş ittihamların məhkəmədə şahid ifadələri ilə sübuta yetirildiyini bildirib. Jurnalistin işi ilə bağlı növbəti proses fevralın 20-si davam edəcək. Həmin gün vəkillərin çıxışı gözlənilir. Əvəz Zeynalı 28 oktyabr 2011-ci ildə həbs edilib. Baş redaktor barəsində Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda rüşvət alma, hədə-qorxu tətbiq olunmaqla rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İttiham haqqında jurnalistin deputat Küləl Əhmədovadan hədə-qorxuyu tətbiq etməklə 10 min manat rüşvət istədiyi qeyd olunur. Baş redaktor ittihamları qəbul etmir və həbsini peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirir.
Maarif Çingizoğlu qeyd edir ki, Güllər Əhmədovanın özü keçmiş universitet rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı qalmaqallı video görüntülərdən sonra deputatlıq mandatından imtina edib və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından xaric edilib. ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələri bugün Müsavat Partiyasının qərargahında partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Azli ilə görüşüblər. Partiyanın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə tərəflər əsasən İsmaili hadisələrindən sonra həbsləri, hazırda həbsdə olan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun vəziyyəti və ölkədəki ictimai-siyasi durumu müzakirə ediblər. Dağlıq Qarabağdakı hava limanı mütləq istifadəyə veriləcək. Armenia Today portalının məlumatına görə bunu Ermənistan prezidenti və hazırda prezidentliyə namizəd Serj Sarkisyan Asapniyak rayonunda seçicilərlə görüşündə deyib. Bu, bir daha Yerevan Xankəndi reisinin ilk sərnişinlərindən biri olmağa hazır olduğunu deyib. Sarkisyan qeyd edib ki, Azərbaycan hədə qorxu gəlməklə Qarabağın sahibi olduğunu göstərmək istəyir, amma bu belə olmadığından hava limanı istismara veriləcək. Problem yalnız texniki məsələlərlə bağlıdır və təyyarə tezliklə uçacaq deyə o vurğulayıb. ABŞ prezidenti Barack Obama Əfqanistan müharibəsinin 2014-cü ilin sonuna dək başa çatdırılacağını bəyan edib. O, bunu çərşənbə axşamı Konqresə illik müraciətində deyib. O, hazırda Əfqanistanda olan 66 minlik ABŞ ordusunun yarıdan çoxunun ixtisar ediləcəyini bildirib. This spring our forces will move into a support role. Bu ilin yazından ordumuz köməkçi rolunu oynayacaq və Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələri təşəbbüsü öz üzərinə götürəcək. Bu axşam deyə bilərəm ki, gələn il ərzində 34 min ABŞ əsgəri Əfqanistandan evə dönəcək və bu davam edəcək. Gələn ilin sonunda isə bizim Əfqanistanda müharibəmiz başa çatacaq. Amma Obama ölkəsinin 2014-cü ildən sonra da Əfqanistana sadiq qalacağını bildirib. Obama deyib ki, Vaşinqton hazırda Əfqanistan qüvvələrinə təlim keçilməsi və onların təhsil olması ilə bağlı danışıqlar aparır. İranın nüvə proqramına gəldikdə isə Obama bu məsələ ətrafında yaranmış vəziyyəti diplomatik yolla həll eləməyə çağırıb. Likewise, the leaders of Iran must recognize that now is the time. İran liderləri etiraf eləməlidir ki, indi diplomatik həll üçün ən yaxşı məqamdır. Çünki koalisə onların öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi tələbində birdir və biz onların nüvə silahı əldə etməməsi üçün bütün lazımi tədbirləri əl atacağıq. Barack Obama. Aldığımız başqa bir məlumata görə isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri Tehranda İran rəsmiləri ilə danışıqlar aparırlar. İran Xarici İşlər Nazirliyi görüşdən əvvəl bəyan edib ki, əgər İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə hüququnun tanınması ilə bağlı ümumi razılığa gələ bilsələr, Tehran beynəlxalq müfəttişlərin Parisindəki hərbi obyektə baş çəkməsinə icazə verə bilər. Fevralın 26-sında Qazaxıstanda İran və altı aparıcı dünya ölkəsi arasında danışıqlar gözlənilir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəm
yox,
sən təhqirəm
yox. Mən söyləsəm nə getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz. Dünənki Penklub verilişi də çox maraqlı keçdi. Müzakirə Əkrəm Əlisinin Qalmaqallı Daş Yuxular romanı idi və müzakirəyə Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin rəhbəri Nizami Cəfərov da qatılmışdı. Onun fikirləri tam Əkrəm Əlisinin əleyhinə idi və hətta hesab eləyir ki, Əkrəm Əlisli əxlaqsız əsər yazıb, amma Əkrəm Əlisini müdafiə edənlər də var idi. Jurnalistlər Şahvələt Çobanoğlu, Yalçı Pərviz Cəbrayıl debatın mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında və saytın oxuzalı bölümündə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Prezident qudurğanlıq eləyənlərə xəbərdarlıq etdi. Qudurğanlıq bitəcəkmi? İlham Əliyev adətən belə qəzəbli ya müxalifətə qarşı danışanda olur ya da Ermənistan haqqında, amma bu dəfə o üzünü öz məmurlarına, nazirlərə, nazir balalarına tutub. Bəzi hallarda onların cəmaata xidmət eləməyə əvəzinə onları incitdiyini, hətta qudurğanlıq etdiyini söyləyib. Əlbəttə, əgər prezident bu sözləri İsmayıllı hadisələrindən dərhal sonra desəydi, bunun məhz həmin narazılıqların kökündə dayandığı deyilən məmur özbaşınalığına aid olduğunu əminliklə söyləmək olardı, amma İlham Əliyev ad çəkməyib, hərçənd müxalifət qəzetləri yenə də bunu gecikmiş də olsa məhz İsmayıllı hadisələrinə reaksiya hesab eləyirlər. İndi sual yaranır ki, prezidentin bu sərt xəbərdarlığından sonra məmurların davranışında bir dəyişiklik olacaqmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlini söhbətini dinləyək.
Fevralın 13-dən Bakıda yol polisi plyonkalı maşınların plyonkalarını sökməyə başlayıb. Çünki prezident İlham Əliyev məmurları tənqid edən dünənki çıxışında plyonka məsələsinə də toxunmuşdu.
Mən prezidentəm. Mənim maşımda plyonka yoxdur. 3-cü, 4-cü dərəcəli məmurun maşını plyonka ilə bağlayırlar. Kimlə gizlənirlər? Ya qorxurlar ki, kimsə onları görəcək. İndi cəmaat onları görsə nə olacaq onlara? Əriyərlər onlar.
Prezident 6 il əvvəl də plyonkalarla bağlı dünənkinə oxşar çıxış eləmişdi. Dünənki çıxışında əlavə edib ki, bir də eşidib bilsəm ki, plyonkalı maşın var, o maşın müsadirə olunacaq. Prezident dünənki çıxışında qanunları pozan vətəndaşları saymayan icra başçılarını, dövlət məmurlarını, olan uşaqlarını bir neçə dəfə qudurğan harını adlandırdı. Ancaq heç kimin adını çəkmədi.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurğanlıq edirlər. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar, qudurğanlıq edirlər.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərim deyir ki, prezident çıxışı ilə xalqınla bir olduğunu, təvəzzökar həyat tərzi keçirdiyini göstərmək istirdi. Ancaq bu çıxış daha çox ironiya yaradır.
Dövlət başçısının təvəzzükar həyat tərzinə çağırışı necə onun tabeliyində olanlar tərəfindən səmimi qəbul oluna bilər ki, ölkənin ən zəngin ailəsi, adamı elə İlham Əliyev və onun ailəsidir. Başqalarını təmtaraqlı, toy, ad günləri, yubileylər keçirməyədən çəkindirən adamın hər il atasının yubileyinə dövlət büdcəsindən neçə 10 milyonlarla manat pul xərclənir. Özünün yubileylərində niyə soruşmur ki, o pul hardandı o icra başçısındakı 50 metrlik tort pişirtdirir. Ətrafında da 10 minə qədər az insan toplanır, o qırıntılar götürmək uğrunda hər dəfə eybəcər bir səhnə yaranır.
Prezident çıxışında konkret ad çəkmədi, ancaq mediada gedən məlumatlara görə yanvarın 28-də İsmayıl rayonunda ixtişaşların baş verməsinə səbəb olan yol nəqliyyat qəzasında və yerli sakinlərin təhqir olmasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun oğlu Vüqar Ələkbərov iştirak edib, İsmayıl rayonunun icra başçısı Nizami Ələkbərov isə Füzuli Ələkbərovun qardaşıdır. Hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, prezidentin çıxışının hüquqi dövlətlə hər hansı bağlılığı yox idi. Onun fikrincə, bu çıxış prezidentin siyasi iradəsinin qanunlardan daha üstün olduğunu göstərdi.
Özünüzü yığışdırın mesajına daha çox oxşuyurdu. Nəyin ki, siz qanunu pozacağınız halda qanuna uyğun şəkildə məsuliyyət daşıyacaqsınız mesajına oxşamırdı. Çıxışın məzmundan o da görünür ki, prezident məmurların qanunsuzluqlarından xəbərdardır və onların qanunları təzəm olaraq pozduğunu bilir. Amma buna baxmayaraq, onlara hansısa güzəştlər mövcuddur. Məmalı şəkildə onların məhz qanunun məsuliyyətindən kənarda qalırlar. Prezident bilir ki, bu bahalı məclislər təşkil eləmək aylıq maaşa baxan icra başçısının maddi imkanlar çərçivəsində deyil. Bu həm sırf siyasi Azərbaycan sayığı bir çıxışı idi.
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Zahid Oruçsa deyir ki, prezidentin mesajı hamıya idi.
Belə parlament hakimiyyətini də, məhkəmə qurumlarını da əhatə edə bilərdi. Çox təəssüf olsun ki, adamlar kresloları az qala öz bədənlərinə tikirlər və cənab prezidentin dünən dediyi fəlalara qədər gəlib çıxırlar. Elə hesab edirəm ki, cənab prezident sonuncu xəbərdarlığını o insanlar üçün etdi və bundan sonrakı dönəmdə onların yalnız cəzalandırmalarını görəcəyik.
Prezidentin çıxışı sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirə olunur. Bu çıxışına görə İlham Əliyevi alqışlayanlar da var. Onun səmimi olmadığını deyənlər də Kamil imzalı istifadəçi yazır ki, çox sağ olun cənab prezident, sizə dəstək olmaq lazımdır. Nail adlı istifadəçi isə yazır ki, bu çıxış acizliyin bariz nümunəsi idi. Qırtfaz adlı istifadəçi isə prezidentdən soruşur. Onlar sizin yanınızda olduğu halda onlara etiraz edən sadə insanlar niyə içəridədirlər?
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualı da belə idi ki, ən çox hansı dövlət idarələrindən, hansı sahənin məmurlarından narazısınız? Və bəzi mesajlar gəlib artıq. Murad yazır ki, mən Ağcabədi rayon icra hakimiyyətindən narazıyam. Ağcabədidə sosial problemlər baş alıb gedir. İcra hakimiyyəti isə vətəndaşların müraciətlərinə baxmır. Əzizə imzalı dinləyici yazır ki, JEK, rədd olsun. JEK işçiləri bir iş görmürlər. Bütün JEK müdürlərinin bir neçə inşaat materialı dükanı var. JEK-ə gələn bütün materialları satırlar. Bunu da Əzizə yazır. Sizin də əgər bu mövzuda günün sualı ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Prezident dünənki çıxışında məmurların sahibkarları incitməsindən də danışdı. Dedi ki, rayonlara yetərincə pul ayrılır, üstəlik əlavə olaraq prezidentin ehtiyat fondundan da pul verilir, amma yenə də icra hakimiyyətlərinin rəhbərləri, bəzi rəhbərləri yenə də sahibkarları incidirlər, onlardan pul topluyurlar məcburi şəkildə, hətta bəzilərini küllü miqdarda xərcə salırlar. Əlbəttə, hansısa sahibkar istəsə könüllü, hansısa işə kömək eləyə bilər, deyir prezident, amma məcbur eləmək olmaz. Biznesmənlərə ən çox kim incidir? Nəzrin Nəzirova Bakı küçələrində sorğu keçirib bunu sadə insanlardan soruşub.
Bakının özündə, məsələn, icra nümayəndələri, bank işçiləri, yəni sahibkarların sənədləşməsində, icra nümayəndələri onların pul qazanmasında, obyektlərinə, özlərinə xəta yetirir. Qoymur ki, vaxtı-vaxtında işlərini görsünlər, yəni onlar da öz işlərini həyata keçirsinlər. Sonra vergi orqanları incidir, yəni qoymur ki, onların, məsələn, lazım olan pullarını normasında ödəyir, əlavə pullar alırlar, yəni rüşvət deyilək də. Yəni, bunu ölkə başçısı qoymur, amma ölkə başçısının dediyi sözlərə məhəl qoymurlar.
Sahibkarları heç kim incitmir, onlar incidir.
Məncə sahibkarları incidən özləridir.
Böyüklər, o pullu adamlar. Kim incidə bilər? Kasıb-kasıbdır da elə.
Bilmirəm, mən sahibkar deyiləm, bilmirəm.
Yəni, yuxarı vəzifədə olanlar da, yəni ki, onlar kimdən asılırsa, onlar yəqin incidirlər. Onlar da etirazlarını bildirirlər, ona görə də gedib prezidentimizə çatır. O da öz söhbəsini verirdi.
Ona ancaq indi Allah verir o qədər açılıb departamentlər, nə bilim, orqan, icra orqanları, nə bilim, nələr, nələr. Yəqin onlar kimlər, yəni sahibkardırsə, yəqin onlar bilər incidirdi. Amma
valla, mən bilmirəm, mən şeyləri qarışmıram. Siyasətlə siyasətçilə məşğul olsun, mən neyəyim?
Bu yerli icra nümayəndələri, icra hakimi və s. onlar
müəyyən o süni orada problemlər yaradırlar.
İndidir onlar xarici olanlar, onlar incidirlər yəqin. Onları mən deyə bilmərəm. Yəni onlara da incidənlər var da yəqin.
Bu sorğunu Bakı küçələrində Nəzrin Nəzirova keçirmişdi və bu mövzuyla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında da polemikalar gedir və prezidentin dünənki çıxışı ilə bağlı məqalələrin sonunda çox qızğın polemika gedir bizim oxucularımız saytın oxucuları arasında və yüzlərinə mesaj gəlir bu mövzuyla bağlı. Onu da qeyd edelim ki, saytımızda başqa maraqlı məqalələr və müsahibələr də var. Bunlardan biri də Thomas Deval, Britaniyalı jurnalist, vaxtilə Qarabağ kitabını yazmışdı, Qarabağ münaqişəsi haqqında. İndi o Amerikada Carnegie fondunda işləyir, təhlilçidir və o Azərbaycanda son hadisələrə Yadçı Əkrəm Əlisinin Qalmaqallı Daş Yuxular romanı ilə bağlı ajataja münasibət bildirib. Thomas Deval hesab eləyir ki, Əkrəm Əlisliyə qarşı baş verənlər heç də Azərbaycana baş ucalığı gətirmir və o deyib ki, Əkrəm Əlisliyi ilə bağlı baş verənlər mənə Sovet dövrün Doktor Jivaqo romanına görə Boris Pasternakın başına gətirilənləri xatırladır. O, eyni zamanda Ermənistanda da bu romanın qarşılanması, necə qarşılanmasına reaksiya verib. Ermənistanda bəziləri deyirlər ki, baxın, Əkrəm Əlisti yazıb və doğrudan da azərbaycanlılar törədib bütün bu zorakılıqları münaqişə zamanı. Ermənistanda romanı belə yozanlar da var. Thomas Deval deyir ki, bu tamamilə yanlış yanaşmadır. Onun fikrincə, əksinə Ermənistanda reaksiya belə olmalı idi ki, gəlin biz də müharibə vaxtı özümüzün törətdiyimiz pis əməlləri etiraf eləyək. Ən azı Thomas Deval'ın fikrincə yadçılar bu fikirdə olmalıydılar və onun fikrincə hansısa bir erməni yadçısı da çıxıb deməlidir ki, məsələn, Xocalı faciəsini də biz törətmişik, bizim xalq törədib və bunu etiraf eləməlidir. Britaniyalı jurnalist Thomas Deval indi Amerikada Carnegie fondunda işləyir və o deyir ki, bu məsələ kənardan çox pis görünür Azərbaycanın imici baxımından və hökumət bunun qayğısına qalmalıdır ki, belə hadisələr, xüsusən də Əkrəm Əlisinin qulağını kəsməyə mükafat verirəm deyən hansısa siyasətçilərin bəyanatları Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurmasın. Əkrəm Əlisi ilə bağlı başqa maraqlı müsahibələr və məqalələr də var Azadlıq Radiosu.az saytında və saytın oxuzalı bölümündə tanış ola bilərsiniz onlarla. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Ən çox hansı dövlət idarələrindən, hansı sahənin məmurlarından narazısınız? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycan ən çox olimpiya medalını güləşdən qazanır. İndi güləşi olimpiya idman növü statusundan məhrum eləmək istəyirlər. Azərbaycan London olimpiadasında 2 qızıl, 2 gümüş və 6 bürünc medal qazanmışdı və bu medalların çoxu da yarısından çoxu güləşdən gəlmişdi. Bu idman növünün Azərbaycandakı ənənələri çox qədimdir. Hələ qədim dövrlərin zorxanalarına qədər gedib çıxır. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövləti də olimpiya oyunlarına necə böyük əhəmiyyət verir, necə böyük pullar ayırır və qələbələri necə bayram eləyir, gələn il Avropanın da ilk olimpiya oyunları Bakıda keçiriləcək, onda bu xəbərin Bakıda nə qədər narahatlıqla qarşılana biləcəyini təxmin eləmək olar. Amma deyəsən panika yoxdur, çünki deyilənə görə belə hallar əvvəllərdə olub. Elxan Nəsiblin söhbətini dinləyək.
2012-ci il London yay olimpiya oyunlarında Azərbaycanın qazandığı 10 medalın 7-si məhz güləşçilərin payına düşürdü. İndi güləşi yay olimpiya oyunları siyasından çıxarmaq istəyirlər. Belə bir təklifi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi verib. Təklif hələ yekun qərar deyil, tövsiyədir. Ancaq təsdiq olunsa, 2020-ci ildən güləş olimpiya oyunlarına daxil olan əsas idman növlərinin siyasından çıxacaq. Ənənəvi olaraq güləşdə çox güclü olan Rusiyanın, İranın, İranın, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin güləş federasiyaları bu qərarın əleyhinə axıracan mübarizə aparacaqlarını deyirlər. İran Milli Olimpiya Komitəsinin sədri Məhəmməd Əli Abadi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin bu addımını ölkənin idman proqramlarına ciddi zərbə adlandırıb. O deyib ki, bu tövsiyəni çox ciddi qəbul edir və buna ciddi də müqamət göstərəcək. O, İsveçrənin Lozanna şəhərinə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərargahına gedəcəyini, komitənin rəhbərinə etirazını bildirəcəyini deyib. Tacikistanda Milli Olimpiya Komitəsi isə bildirir ki, qərarın əleyhinə çıxacaq. Son 3 Olimpiya oyunlarında Tacikistan cəmi bir medal qazanıb, onu da qazanan məhz güləşçidir. Tacikistan Milli Olimpiya Komitəsinin sədr mavini Kalikşo Nemətov deyir ki, bu qərar minlərlə gəncin ümidlərini öldürməkdir. Biz bu idmanın müdafiəsinə qalxacağıq, çünki bizim çoxlu güləşçimiz var. Tacikistanda 1000 güləş zalı var. Ancaq çox adam şikayətlənir ki, güləşçilərin məşqinə yenə də yer tapılmır. Biz Beynəlxalq Güləş Federasiyası ilə birlikdə öz səsimizi ucaldacağıq. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 15 ölkədən ibarət icra rəhbərliyi fevralın 12-sində tövsiyə edib ki, 2020-ci ilin yay Olimpiya oyunlarında idman növlərinin əsas siyasından güləş çıxarılsın. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu qərarla bağlı təkid edir ki, bu yalnız tövsiyədir, qərar sentyabrda veriləcək. Ancaq qərarla bağlı narahatlıq var ki, qəbul ediləcək qərar indiki tövsiyəni formal olaraq yalnız təsdiqləyəcək. Bu baş versə, bu o deməkdir ki, güləş 7 digər idman növü ilə rəqabət aparmalıdır ki, 2020-ci ilin olimpiadasına düşə bilsin. Rəqib idman növləri karate, beyzbol və başqalarıdır. Yaranan vəziyyət güləşin ənənəvi, xalq idman növü olduğu ölkələrə qətiyyən sərf eləmir. Qazaxıstan son olimpiadalarda güləşdən 14 medal qazanıb. Özbəkistanın qazandığı 21 medaldan 7-si güləşçilərin payına düşür. Gürcüstanda güləş yarışlarına baxmağa gələnlər 10 min nəfərli idman zalını doldura bilir. Gürcüstan son olimpiya oyunlarında 7 medal qazanıb, bunlardan 6-sı güləşçilərindir. Azərbaycan olimpiya oyunlarında müstəqillik dövründə 26 medal qazanıb, bunlardan 14-ü güləşçilərin nailiyyətidir. 2012-ci ilin London olimpiya oyunlarında Azərbaycan güləşçiləri 7 medal qazanıb, o cümlədən 2 qızıl medal. Rusiyada son olimpiyadada 82 medal qazanıb, bunlardan 11-i güləşçilərindir. İşçilərin payına düşür. Rusiya Güləş Federasiyasının prezidenti Mikhail Mamiyashvili deyir ki, o Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərarından məyus olub. Bu, onun üçün gözlənilməz qərardır. Onun sözlərinə görə o Beynəlxalq Güləş Federasiyasından tələb edib ki, bu deyilənlərin baş verməsinin qabağını alsın. Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat katibi Mais Musayev isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, hələ ümid yeri var.
Güləş olaraq ümid edirik ki, bu elə təklif olaraq da qalacaq. Xatırlayırsınız, 2005-ci ildə də belə bir təklif irəli sürülmüşdü ki, güləş yay olimpiya oyunlarının siyasından çıxarılsın. Ancaq son nəticədə qərar güləşin lehinə oldu və olimpiya oyunlarında güləş saxlanıldı.
Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat katibi Mais Musayev.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir və birazdan o barədə də danışacağıq ki, Azərbaycanla Türkiyə şirkətləri arasında gərginlik yaranıb, bəzi şirkətlər arasında əlaqələr pozulub. Səbəb nədir bu barədə elandan sonra?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən decimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə oxu.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəmdən getmirəm, mən subyektiv deyil, objektiv deyil.
Yox, xaşırda, xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Penkov verilişinə sizlər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Azərbaycan və Türkiyə bir-birlərini qardaş ölkə adlandırırlar. İki ölkə arasında münasibətlər uzun illər çox yaxın və sıx olub, hərçənd bir neçə il əvvəl Ankaranın Ermənistanla münasibətləri normallaşdırıb, sərhədləri açmaq söhbəti çıxanda bu münasibətlər xeyli soyuqlaşmışdı, hətta Azərbaycan bayrağının təhqir olunması olayla bağlı da Bakıda da Türkiyə bayraqları endirilmişdi, amma xeyli vaxtı münasibətlər yenə də yaxın kimi görünür, amma bu dəfə özəl şirkətlər arasında bir gərginlik yaşanır Azərbaycanın turizm şirkətləri ilə Türk Hava Yolları arasında və Azərbaycanın turizm şirkətləri bu şirkətlə, hansı ki dünyanın ən aparıcı hava yolları şirkətlərindən biridir, əlaqələri pozublar. Səbəb də budur ki, şirkət Azərbaycandakı turizm şirkətlərinə etdiyi güzəştləri ləğv edib. İndi Azərbaycanda deyirlər ki, necə olur ki, Rusiya və başqa ölkələrə olan güzəştlər saxlanır, amma Türkiyənin qardaş adlandırdığı Azərbaycanla bağlı yox. Bu məsələni Şahnaz Bəylərqızı Azadlıq Radiosunun müxbiri araşdırıb, onun reportajını dinləyək.
Fevralın 12-sindən Azərbaycandakı turizm şirkətləri Türk Hava Yolları ilə əməkdaşlığını dayandırıb, hələlik 3 günlüyə. Bu haqda qərarı Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının üzvləri qəbul edib. Səbəbinə gəlincə, Türk Hava Yolları ötən ilin dekabrından yerli turizm şirkətlərinə bilet satışına görə komissiya haqqı ödəməyi dayandırıb. Yılan Turizm şirkətindən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, onlar Türk Hava Yollarından uyğun şərtlər gözləyirlər. Əks halda əməkdaşlıq bərpa edilməyəcək. Başqa şirkət Avil Travel'ın direktoru İlqar İsmailov deyir.
Bütün komissiyaları ləğv edib. Hal-hazırda amma Rusiyada, Gürcüstanda onlar üçün saxlayıb komissiyaları. Komissiya haqları, o da ki, nə ki bizim komissiyamızı yığışdırıb, heç qiymətlərdə də dəyişiklik olmuyor, baxı. Qiymətləri aşağı salsaydılar, deyərdik ki, sərnişinlər üçün xeyri olubdu. Amma burada iki tərəfli gəlir əldə edir.
Komissiya haqları nə qədər idi?
Kanon klassı təxmini 7-10% idi, biznesdə 20-25.
Türk Hava Yolları baş verənlərlə bağlı turizm şirkətlərinə izahat veribmi? İlqar İsmailov cavabında deyir.
Belə bir sistem var, indi dünya üzrə hamı keçir, BSP ümumiyyətlə gələcəkdə heç bir komissiya olmayacaq, olacaq servis charge, tj. Əlavə şirkətlər komissiya yerinə pul qoyub üstünə qiymətini əldə edəcək. Buna da ki, yavaş-yavaş bütün dövlətlər keçir, amma vaxt var da, nə ki, indi yanınızda qonşular var, Rusiya var, Ukrayna var, Gürcüstan var. Bunlar hələ heç bu BSP sisteminə vəbşi keçməyik. Qardaş dövlətdik, amma...
Turizm şirkətləri bir olsa, axıra kimi dediklərinin üstündə dursalar, yəqin ki, Türk Hava Yolları güzəştə getməyə məcbur olacaq. Ancaq əks halda avia şirkətin belə addım atacağı gözlənmir. Bunu da turizm şirkətinin rəhbəri İlqar İsmailov deyir. Azadlıq Radiosunun gün boyu yazılı və şifahi müraciətlərinə baxmayaraq Türk Hava Yollarından cavab almaq mümkün olmadı. Ancaq qurumun Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Fatih Güvən APA Economics-ə açıqlama verib. O deyib ki, yeni sistemə keçid mərhələsində yarana biləcək bütün suallar müzakirə yolu ilə həll edilə bilər. Fatih Güvənin sözlərinə görə Türk Hava Yolları komissiya haqlarının ödəniş sistemini dayandıran ilk avia şirkət deyil. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən aviasiya şirkətlərinin demək olar ki, hamısı komissiya haqlarının ödənilməsini artıq dayandırıb. Fatih Güvən deyir ki, bu sistemə keçid bütün dünyada baş verir. O cümlədən artıq Gürcüstanda da tezliklə bu sistemin ləğvi planlaşdırılır. Yeni sistemin nəticəsi olaraq Azərbaycan turizm şirkətləri gəlir itkisi ilə üzləşəcəklərindən qorxurlar. Fatih Güvən deyir ki, əksinə, satışın yeni formasına keçid agentliklər üçün daha artıq gəlir əldə etmə imkanı yaradır. Fatih Gülən Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının boykot qərarına da münasibət bildirib. Deyib ki, bu qərara hörmətlə yanaşır, amma hədələyici addımlar heç bir nəticə verməyəcək. Skylife Travel şirkətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, aviaşirkət hələlik onlara heç bir təklif verməyib. Buna görə də gözləyirlər.
Sərnişinlərə də çalışırıq başa salaq. Onların xeyrinə də biz deyirik ki, həm onlara yaxşı olsun, həm bizə indi görək də nə olacaq.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevin fikrincə, Türk Hava Yolları dünyanın nüfuzlu şirkətlərindəndir.
Türk Hava Yolları belə bir adıma gedirsə, bu doğrudan da deməli dünyada yeni qəbul olunmuş sistem ola bilər. Ancaq Azərbaycandakı turizm şirkətlərinə biz baxsaq, onların çoxusu elə komissiyon haqqı yığmaq fəaliyyətinə məşğuldur. Yəni onların əsas işi bilet satmaq və yaxud ayrı-ayrı yerlərə turist səfərlərinin təşkilində yardımcı olmaqdır. Və təbii ki, onların da əsas gəlir hissəsi buradan formalaşır. İndiki halda Türk Hava Yollarının atdığı addım müəyyən qədər təbii ki, onların maraqlarına ziddir. Bir müştərilərinin itirmək təhlükəsi yaranır.
Azər Mehdiyev, 3 gün ərzində tərəflər anlaşacaqmı? Aviaşirkət yerli turizm şirkətlərinə doğru addım atacaqmı? Yəqin bütün bunların cavabını fevralın 14-də və ya 15-də görəcəyik.
Şahnaz bəylər qızı və sonda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Hansı dövlət orqanlarından narazısız? Ceyhun Gədəbəydən yazır ki, bütün dövlət strukturlarından. Anar yazır ki, Azərbaycanda sadə xalqın rifahının yaxşı olmağına heç nə hesablanmıyor. Bu sistemin köklü dəyişmək lazımdır. Bir başqa dinləyici Zülfüqar yazır ki, salam, mən qaz, işıq, su, yol, təhsil, səhiyyə, ordu, gömrük, vergi demək olar ki, hamısından narazıyam. Prezidentin çıxışına inandım, çünki qoyunam, çörəyə qulağıma yeyirəm. Bunu da Zülfüqar yazıb. Bunlar bugünə gələn mesajlardan idi. Rövşən Qəmbərov bu verilişin aparıcısı olaraq mən sizlə hələlik sağollaşıram.